velkommen til fotballrådet. Fortsatt Norges minste, men beste fotballpodcast. Velkommen, Kristoffer.
Takk for det.
Har det skjedd noe spennende I Stavanger siste uka, eller?
Nei, veldig lite også. Ja. Hadde en litt sånn, kan jeg kalle det en sånn halvveis coaching-debut på bank, når jeg måtte ta en liten sånn stand-in-opptreden for Viking 2 mot Vard Haugesund. Så fikk jeg være med som assistenttrener da.
Ja.
Det ble et tap, men prestasjonen var ok, som vi prøver å si.
Ja, det bra. Jo da, det kan du godt kalle for debut.
Ja, jeg har jo faktisk vært hovedtrener I 3. divisjon en gang tidligere. Det var for Strindheim 2 I sin tid, borte mot Vukku. Vukku hadde jo ikke tapt på hjemmebane på år og dag. Helt jeg for oppover med en bakrus Christian Eggen Rismark I mitt forsvaret. Christian stanga inn 1-0, og vi snørte igjen sekken og vant I Vukku. Så det en av en da, som hovedtrener I 3. divisjon.
Perfekt. Og Vukku har ikke vært det samme etter.
Nei, jeg vet ikke om Jon Olav Gjelde, som fra Vukku, har hatt noe påvirkningskraft på den klubben I ettertid. Altså, det var tøft å reise bort til Vukku før I tida, men jeg tror ikke det noe lenger. Nei.
Ok, nok Vukku-prat. Jeg vil bare minne om at vi har jo fortsatt... Det fortsatt ikke fullt på Patreon, så dem som har lyst til å støtte oss der, må gjerne gå inn på patreon.com/fotballradet med dobla.
Ja, og der lover vi jo at det skal bli mer og bedre innhold for dem eksklusivt for dem som der også. Så får folk bare være skuffet over at de ikke får tilgang til løksuppe eller det ene og andre på åpen kanal, men vi må bjuda litt mer på til våre lojale lytter. Ja.
Så der kommer det I hvert fall når det nærmer seg seriestart, så blir det mer der. Inntil videre ser vi litt for folk flest. Men vi skal definitivt gjøre det verdt å støtte oss der. Vi skal ha med oss Eirik Kjønø om noen minutter. Vi skal snakke om taktikk, internasjonale trender. Det høres jo kanskje litt sånn fag ut, og litt fag det jo, men det ikke så... Det blir ganske bra, tror jeg.
Ja, jeg tror vi bare bear with us hos oss. Dem som synes at gjøss og prat og litt sånn tjo og hei artigere enn fag, så tror jeg vi skal prøve å gjøre det ganske interessant. Og han en mann av folket, han også, han kan jo prate som mann I gata, og ikke bare Peg Mathias.
Bra. Før han kommer inn døra her, så tar vi oppsummere uka som har vært. Og startet alle plasser på flyplassen. For, ifølge Dagsavisen, eller NTB var det vel kanskje, så Avinor plaget med at supporterne driver å feste fotballklistremerket på søyler, skilt, vegger og døra og andre overflater på flyplasser. De har sendt et brev til NFF. Vi vil oppfordre NFF og klubbene til å vurdere miljøperspektivet I produksjon og distribusjon av slike merker de jo plast, så det jo det som bekymringen her til Avinor, pluss at det selvfølgelig mye jobb for dem å påvekse klistremerket her. Men av alle ting NFF skal engasjeres I, eller få ansvar for?
Er det
en organisasjon supporterer ikke hører på, så det vel NFF I øyeblikket?
Ja, om dem så går ut og sier at vi vil ha mindre av det, så blir det mer av det. Ja. Så her tror jeg Avinor må alliere seg med noen andre også, for å ta det her som en eller annen fanesak, til både være noen miljøbevegelse, eller et eller annet sånt, som kan stå frem og si at vennligst ikke. Men vi har større utfordringer I dette landet også enn akkurat stickers-problematikken. Hvis ikke, så har vi litt for godt gått her hjem og må kanskje rett fokus mot det som foregår.
Mange bekker små gjør en stor å.
Ja, det er riktig det altså. Ja, men nei, vi har det godt.
Absolutt. En annen ting, Vålerenga og Tromsø ble opprinnelig satt opp til å spille midnattssolkamp på Romsa Arena 31. mai klokka 10. Men selvfølgelig da, for 6 dager siden, så ble den kampen flyttet til 18.45 fordi at det Champions League-finale samme kveld.
Det er så dumt. Jeg skjønner ikke hvorfor kan ikke... Altså, du kunne jo eventuelt flytte den andre veien, altså, fått skikkelig midnattssolkamp.
Flytten til 11 da?
Ja, gjør noe det da, og la folk kose seg med den etter Champions League-finalen. Og dessuten... Den som vil se Champions League-finale, vær så god, se Champions League-finale, men midnattssolkamp for Vålerenga, altså Tromsø og Vålerenga, jo for dem som skal på Romsa Arena, ja. Og nyte den begivenheten.
Det her jo noe spesielt jeg har kjempet for I flere år, å få den der midnattssolkampen til å bli noe, og gå over midnatt. Og nå har man jo nesten fått det til, I hvert fall I fjor. Det var jo nære.
Du fikk litt hjelp av, var det tennisballer og sånne ting, eller det var en rød stopp I hvert fall.
Ja, noe greier der.
Som bidro til at det dro ut I tid. Så det burde jo bare flyttet den andre veien, altså kaktus til NFF for flytting. Og så det jo supporterer da, som gjerne holder med Vålerenga, som har bestilt seg tur og som har planlagt, som må endre.
Skulle du tro at den Champions League-finalen var terminlistefesta?
Kom som julkøren på kjeringen av det, altså.
Ok, en siste ting, Ole Sæter. Han mange RBK-supporteres favoritt. Soleklar toppskårer de siste årene og trønder, men alt tyder på at Ole Sæter per nå ikke I klubbens fremtidsplaner, skriver VG. Jeg leser situasjonen slik at dette to som ganske ferdige med hverandre, sier Birger Løfali til VG. Supporterfavoritt, fotballrådefavoritt, Ole Sæter. Tror du han har spilt sin siste minutter I Rosenborg, eller hva skal vi tolke ut ifra der? Han jo liksom linket til mange klubber I hytt og pine, men...
Ja, det virker jo som han har takket nei til en del også, da. Så det sitter langt inn for han personlig å forlate Rosenborg. Det jo et signal det for hvor glad han å spille der. Hvor stolt han over faktisk å få representere Rosenborg. Det jo et godt utgangspunkt å ha en I troppen som har de tankene og følelsene rundt det. Og så han jo I form skadefri en av Eliteseriens beste spisser beviselig målstatistikk per spilte minutter de siste årene som ligger helt oppi der så utfordringen til Ole at han har vært så mye skadet og det har kommet inn en hovedtrener I Alfred Johansson som sett veldig høyt at folk tilgjengelige på feltet, folk trener hardt, mye mye med på feltet så at man får innarbeidet samhandlingsstruktur og så videre, og der har ikke Ole tjekket av alle boksene. Og da virker det som at etter han har vært der et år nå, Alfred med Ole, at han ikke har trua på at det skal bli bedre. Hentet Islamovic, Noah Holm signert ny kontrakt, signalene ser jo ikke bra. Jeg tror Ole har spilt sine siste minutter I Rosenborg. Jeg håper jo ikke det, for at Ole Sæter pluss Rosenborg like sant. Jeg synes at det sirkus, og det liksom som norsk fotball trenger dem der kalle kjærlighetshistoriene med spillere som betyr litt ekstra for supporterne også. Da. Så jeg håper ikke sant, men jeg tror dessverre det, at det sakte men sikkert bli en løsning med at han finner seg en ny klubb. Og jeg kan jo se Rosenborg I sitt perspektiv også, som trenger penger. Det jo en som fortsatt veldig salgbar, så at de tydeligvis har lagt den ut, skulle jeg si, på det åpne markedet, at her det mulig for klubber å by, og vi kommer til en enighet som klubb. Det skjønner jeg også godt, for han per nå verdt en god slump med penger, men som et halvt år, hvis han helt frøsse ut, hvis han ikke har spilt noe som helst, så må du nesten gi den bort, for da jo ingen som vil gi deg de pengene igjen, for det jo beviselig at han ikke verdt noe for deg som klubb, så det en sinkig situasjon, og noe å følge med på I tida fremover.
Kan han, tror han, kan ende opp I en annen norsk klubb? Altså, Vålerenga hadde jo vært, eller det for en dårlig klubb, unnskyld, alle Vålerenga-supportere?
Nei, men også, det spørs jo litt hva Ole ut etter selv, nå har han ifølge ryktene sagt nei til Sparta Rotterdam, Legia av Warszawa, hva han ut etter? Det å reise en plass og vinne noe? Det å tjene masse penger? Det vanskelig å si, men selvfølgelig Vålerenga, han kunne ha bøttet en mål, Viking skal jo kanskje ha en ny angrepsspiller. Kunne det ha vært noe, eller skadehistorikken står imot? Bodø-Glimt jo alltid bejakt etter spissa som skårer mål. Kunne det ha vært noe? Molde har jo jakta før, så jeg tror det kan bli diskutert rundt omkring på klubbkontorene I Norge, og så spørs det hva han selv vil. Det jo umulig å vite. Da. Vi skulle gjerne ha invitert den hit og fått litt svar på det, men den karen snakker jo per dags dato, ikke I media. Om det hans vilje eller klubbens vilje, det vet vel bare dem.
Vi får se. Vi tar gjerne Ole Sæter I monitor vi. Men ok, det får være det så langt. Og så tar vi heller å bli litt faglig seriøse og hjelpe folk til å forstå fotball litt bedre. Og så får vi inn Eirik Kjøne I studiet. Velkommen, Eirik. Du topptrenerutvikler. Ikke det din offisielle titel nå? Det høres flott ut.
Det høres veldig flott ut. Veldig lite beskrivende også. Det tror jeg en titel alle har i vår seksjon, og så har vi ansvar for ulike ting. Så det jeg jobber mest med nå liksom inn mot etter- og videreutdanning for de trenerne med A- og pro-lisens. Og egentlig spesielt inn mot universitet- og høyskolesektoren. Vi tenker litt på hvordan kan vi forsterke våre utdanningsløp, og hvordan kan vi lage noe mer. Og det veldig spennende å tenke om vi kan vi samarbeide med ulike universiteter og høyskoler. Så det en liten sånn link mellom oss og de. Det min hverdag.
Ok. Og så jo grunnen til at du her, som vi og Kristoffer snakket litt om, at vi har lyst til å snakke om litt taktiktrender. Hva på en måte utviklingen, hva har skjedd, og hva kan man kanskje også, i den grad det mulig spå litt i? Der har jeg jo inntrykk av at du både kan og har lyst til å kunne mye.
Det stemmer. Det har alltid vært fascinerende. Fotballtaktikk og kampplan og gjøre endringer på en kamp og finne ut av hva skjer egentlig, hvordan jeg spiller på den aller beste arenaen. Det har jeg hatt som jobb i veldig mange år, og synes det også veldig interessant.
Bra, hva forholdet ditt, Kristoffer, til taktikk, bortsett fra at godfoten blir dratt frem hver gang vi snakker om taktikk?
Godfoten handler ikke så mye om taktikk, da. Det jo mer en grunnfilosofi. Det må vi si, men taktikk har nok vært en sånn litt fotballnerd i hele livet mitt, og kanskje uten å ha visst det selv på den tida, fra jeg var ung, vært veldig opptatt av det. Spill mot spill, hva som skjer i en kamp, hvis du gjør det, kontra gjør det, og så videre. Og så har det blitt mer og mer siste årene, når jeg har vært heldig å få jobbe med fotball på flere måter, på TV, eller når jeg hadde en rolle inn mot trenerteam, enten i akademiet her, eller i avstand til Viking, så jeg er nok en av dem som setter pris på sånne her prater mer enn veldig mange andre.
Ja, og så skal vi, det blir jo litt nørt det her da, men vi skal prøve å ikke gjøre det for komplisert. Vi må huske på at det ikke er Per Mathias Høgmo som er vårt publikum. Så hvis vi greier å unngå språkbruken til Per Mathias, så er vi kommet et godt stykke på vei.
Nei, men akkurat okay. Det der er jo litt sånn viktig da, fordi at det finnes jo en del som skal snakke om det her, som setter pris på nesten å snakke mer komplisert om det enn nødvendig for å fremstå mer kompetent enn man er noen gang. Ja. Og det har jo nesten gjort fotball til sånn, altså når man drar det i den retningen, så kan man spørre om det faktisk har virket mot sin hensikt. Og at noen enkelte begynner å trene lag på den måten med spillere som ikke er mottakelige for den type prat engang, så er det jo bare, da blir det jo faktisk dårligere. Så det er jo litt av nøkkelen her i, når man skal på en måte innhente informasjon av det som foregår rundt om i Europa, og dra det inn i sin kontekst, og klare å forenkle så mye som mulig, for at man må jo ikke glemme at det, altså det er jo fotball vi spiller, men jeg også synes jo det er veldig interessant å se hvordan utviklingen har vært da, fra det du er vokst opp med til det som har vært nå. Hva er fordelene, hva er ulempene, og hvordan kanskje skjer det videre i fremtiden? Kan man se litt inn i spåkula?
Jeg er enig i det. Jeg vil bare få skytte inn der at det er jo hva mottakerne tar inn over seg. Det er jo endringer du klarer å skape. Og så må vi ikke glemme heller at fotball er veldig komplekst. Så liksom, som en trener et trenerteam og forstå den kompleksiteten og innhente så mye informasjon som mulig, ha så mye kunnskap som mulig, men samtidig klare å forenkle uten å miste innholdet i det, er jo nøkkelen da. Og hvor mange møter skal man ha? Du skal møte en motstander, og det er uendelig med informasjon. Hvor mye informasjon skal vi gi spillerne? Det er vanskelig, men det er helt avgjørende å treffe der.
Går det an, for å starte litt, da, går det an å si noe litt generelt om trender, da, hva på en måte er, hvis du skal si noe om hva er på en måte de siste, hva kjennetegner de siste 3-4-5 årene internasjonalt, hva slags type fotball, eller hva er det på en måte du ser nå, som man kanskje ikke så mye av 10-15 år tilbake i tid?
Altså det er jo noen hovedtrekk som går igjen, for vi har jo selv i NFF så har vi sett på VM, de tre siste VM, og så har jo UEFA gjort veldig mye bra på Champions League og EM da. Det som helt tydelig går igjen i alle turneringer internasjonalt, er at lagene forsvarer seg høyere i banen enn før. Så høyden på bakledd, de står høyere opp i banen enn før. Og når de endrer den 5-meter-regelen som de gjorde mellom VM 2018 og 2022, så er det jo selvfølgelig langt flere lag som spiller seg ut bakfra. Første pasning fra 5 meter er kort, det er han som regel, og det var han ikke før den regelendringen. Og det har også vært med på å påvirke litt hvordan lag må presse. Før så kunne du bare sende fram 2-3 speidere, låse av de spillerne rundt 16 meter, og så kom det en lang ball uansett. Men nå kan du ikke markere de som står inne i 16 meteren, og det tror jeg nok har påvirket forsvarsspillet en god del. At da må du stå høyere, og du må presse med flere. Sånn at når du presser høyt, så er trenden nå at du presser med like tall da. Mann, mann, du står gjerne 3 mot 3 bak, hvor du før ville ha 1+, eller ville ha litt bedre balanse.
For det der husker jeg selv etter å ha spilt med, altså før og etter den regelen, eller jeg husker før den regelen kom om at altså, første passning måtte ut av 16-meteren før den var i spill, det var jo tidligere da. Og da snakket vi bare om, vi låser av 5 meter.
Nettopp.
Vi stenger av, for at det var ingen som, du kunne jo da bare stå opp med noen spillere, og så var avstanden så kort hvis du skulle motta passning utenfor 16-meteren, at risikoen var alt for stor til å begynne å sette i gang der, og det var bare de aller, aller, hva skal vi kalle det, dumdristige, som gjorde det hvis motstanderen var i balanse. Men det den regelen har ført til nå er jo det du hater mest av alt når du ser en fotballkamp, Vegard, og det er spørsmålet om å spille seg ut for enhver pris.
Ja, altså, jeg hater ikke mest av alt, men jeg synes jeg personlig har inntrykk av at det har blitt veldig viktig, og viktigere enn kanskje å være litt pragmatisk. Ta for eksempel Bodø/Glimt borte mot i Zagreb. Kunne de ikke hatt dratt nytte av å slå den ballen langt det første kvarteret, ro ned, få liksom kontroll på kampen, i stedet for å invitere motstanderen, invitere da, inn omtrent i egen 16 meter fra start av, og liksom bare havne på ryggen med en gang. Jeg synes det der har blitt litt sånn, kom an, så farlig er det ikke, eller så nøye er det ikke at dere må spille ut bakfra hele tiden. Det er risikosport.
Men det vi måtte se fra siste EM da, som du følte tett, Kristoffer, og Champions League, er jo at det mest vanlige gjennom på 5 meter, det er å spille første passning kort, og så vente, lokke de litt frem, og så er neste overpresse på en feilvendt spiss.
Mm.
Så jeg tror liksom det der, det høye presset har blitt så bra, at da blir neste trend igjen, blir jo da å spille over.
Mm.
I stedet for å bare flytte ut og så spille til duell, så vil du gjerne spille en kort, lokke de frem, så at du blir en 3-mot-3 på topp, og så vil du prøve å chippe han over mot en feilvendt spiss, og det har blitt veldig vanlig da.
Så du har allerede på en måte fått en motreaksjon da, for å si det sånn, altså det på en måte har gått et skritt videre allerede.
Ja.
Ja. Og det er jo veldig vanlig å legge merke til de gangene det går til helvete. Og så når du ser det laget som mister barn bak her, for det er så kort vei til mål, og du blir straffet, og det blir gjerne da et høydepunkt som ruller rundt. Men man ser jo da ikke den gjennomsnittet 5 meteren, kaller det, eller frispilling bakfra, der det er som Kjønø sier at det er mer og mer vanlig. En passning kort, få dem fram. Hvis de velger å presse mann-mann, så er fordelen med å slå den langt og gjerne bygge rundt enten at du har en større, sterkere spiller, eller at du nesten kan sette opp et sånn kaosspill der du bare vet at barn kommer til å havne på motstanders halvdel en eller annen plass, og så er det litt sånn førstemann til mølla.
Vil det her også si da at en konsekvens er om at man har helt andre type angrepsspillere nå, eller søker en annen type angrepsspillere nå med andre kvaliteter enn hva man har for 10 år siden, altså mer fottrappe, som har større bevegelse på reportaret sitt enn sånne som er store, treige.
Både og. Altså, alle lag har sin spillestil og sin strategi. Men med at det har blitt veldig vanlig å chippe den overpresset, så trenger du en spiss som er veldig sterk med mann i rygg.
Mm.
For den blir ofte spilt på fot eller på bryst. Og når alle lag, ikke bare fem meter, men i det høye presset generelt, presser med like tall, så er det liksom en måte å komme seg ut av presset på, er opp på en feilvendt spiss som holder igjen, slår tilbake. Men samtidig når du ser at lagene forsvarer seg høyere banen, og det ser du jo bare mer og mer, Bayern München, Barcelona, det er noen ekstreme eksempler på høy linje, og det blir veldig lite mellomrom, så trenger du også spisser som kan løpe inn bak og utnytte det bakrommet. Så det er flere bakromsløp nå enn det var før.
Mm.
Sånn at det virker som at den optimale spissen utifra de tennene er en som både er sterk med mann i rygg og hurtig inn bak. Sånn Haaland-type, for eksempel.
Mm.
Men når vi snakker om forsvarsspillet, så er jo også en grunn til at lagene må sende fram og presse mann-mann, er jo nettopp fordi spillet bakfra har utviklet seg til å bli såpass godt, yes, at hvis du presser med en spiller mindre, så har du nesten ikke sjans. Så en positiv trend med at laget har satt i gang bakfra, er at man har blitt såpass dyktig i den delen, at mm, hvis ikke motstanderen er villig til å sende opp mann-mann, så kan vi spille hver dag i uka. Det er litt det som skjer i norsk fotball, at hvis du fær til Aspmyra og tror at du kan presse Bodø/Glimt på det kunstgresset der med en spiller mindre, og så stå igjen i overtall helt bakerst, så er det bare å glemme det. Da kan du springe hele dagen og aldri få tak i ballen. Og det er jo spesielt på kunstgress i tillegg. Da. Og der vet jeg ikke om du kan si noe om du tror at det kan være en trend i norsk fotball, altså på grunn av at vi har så mye kunstgress, at det blir enda mer tydelig at enten så presser du veldig høyt i mann-mann, eller så må du senke laget helt tilbake på egen banaldel, for at man sliter kanskje på kunstgress i større grad med å få tak i et mer sånn vanlig zonespill i undertall.
Det kan jo selvfølgelig være en av årsakene. For det er enklere å spille tilbake for på kunstgress enn gress. Det er i hvert fall erfart med mine lag, uten tvil, og det er sikkert du også merket. Men jeg tror ikke det er så enkelt som at det bare er kunstgresset. Jeg tror det handler mer om kultur i norsk fotball og etablerte sannheter, om at du skal, hvis ikke du har press for ball for det høye presset, så skal du ned lavt. Det har jeg sagt selv tidligere, og det hører man mange steder. Og sånn er det ikke internasjonalt. Og kanskje altså internasjonalt så prater man altså i forsvarsspillet, skal vi prøve ikke å bli for komplisert, jeg får stoppe meg hvis det blir for komplisert da, men du skiller mellom å være i blokk eller press. Altså du blokk er når du bare ligger og venter på et signal, du presser ikke, du bare ligger og venter, og press er når du har presseball før og sprinter i press. Så det er en overgang der. Og så ser kamper internasjonalt, så ligger de ganske høyt med bakre ledd og med laget sitt uten presseballfører ganske lenge. Det er ikke sånn at de løper rett ned i lavt hvis de ikke har presseballfører. Og det tror jeg, nå vet du kanskje det bedre meg, Kristoffer, men bare det jeg har sett, altså, virker som lag er mer villig til å ligge høyere i banen uten presseballfører da. At det blir mer en trend å presse i tre ledd. Rosenborg for eksempel, eller andre. Det å ligge i en blokk litt høyere i banen enn å ligge lavt eller høyt.
Ja, og det der svarte du akkurat det jeg håpet at du skulle si også, fordi at jeg tror at det blir enda mer fremtredende hvis man kan se årets sesong av Eliteserien, at flere lag ønsker å utvikle seg i den retningen. For det er litt sånn at det har vært en etablert sannhet at for eksempel på kunstgress, så må du enten helt opp der, eller så må du bare samle deg, for at det er umulig. Mens i internasjonal fotball så ser du mer konstante avstander av laget, og en evne til å stå omtrent med øverste ledde midt på motstanders halvdel, og bare vent til de eventuelt spiller seg inn i pressfellet eller i områder der du virkelig skal prøve å vinne ballen. Så jeg tror at flere kanskje vil i hvert fall prøve på det gjennom sesongen, og prøve å utvikle et sånt type spill. Og så er det jo store spørsmålet når det begynner å dra seg til å stå om poeng, om det igjen falles tilbake til at enten så går vi skikkelig høyt mann-mann, eller så samler vi oss dypt på egen halvdel, som har vært tendensen hittil i norsk fotball, som kanskje kan utvikle seg til å bli mer likt det man ser internasjonalt.
Er han dumme her da, men det å stå høyt uten press på ballfører har jeg hørt dødssynd. Hvorfor er ikke det dødssynd lenger da?
Ja, men det, altså, det er jo fortsatt, så må det jo skje på motspilleren om man har tenkt å slå den ballen inn bak deg, eller hvilke signaler du får på det da. Og så har du jo en avstand i laget som er, altså du står jo ikke på midtlinja når det er uten press på ballfører. Du har jo en avstand som gjør at du føler at du har kontroll, men samtidig så ligger du på et sted i banen der at du, hvis de prøver å spille mellom deg, og du vinner banen, så har du kilometer frem til målet. Altså det er jo en litt mer offensiv tilnærming til å forsvarsspille, så ja, det innebærer jo en høyere risiko for at du kan få en ball inn bak, men jeg tror nok også, sånn som for eksempel jeg opplever at man prøver å jobbe på akademiet her i Viking, at man ønsker å utvikle forsvarsspillere til å klare nettopp det da. Nettopp. For det vil være det neste steget for norske forsvarsspillere, at man kan ikke stille seg inn i egen 16-meter og forsvare bare boksen. Man må klare å forsvare større områder av banen. Da.
Nettopp. Og du vil jo beholde korte avstander i laget, og du vil være tett nok på ball og motspiller, så du kan sette et press. Hvis du bare faller ned i lave, så vil du også invitere motstander til å komme inn på egen tredjedel. Du vil jo unngå det. Men det er enda kom litt an på hvilke midtstopper du har, hvilke forsvarsspillere du har. Hvor høyt kan du stå? Det er en veldig viktig og komplisert ferdighet, det å tørre å stå høyt, tørre å la løp gå, og virkelig lese når skal du falle, når skal du stå.
Ok, og så, det er bra, og så nevnte du før, til oss før her at det går jo litt over i hverandre dette her, da, men i U19-EM, blant annet så skrev du at der var det et stor fokus på spillvendinga i angrepsspillet, og at det var vanligere med det, når vi tilbake til det, ikke med blokk, men til boks da, der det er to dype og to offensive. Og det høres ut som de ligger ganske smalt i banen. De fire.
Ja, det er jo ikke noe nytt. Det er veldig mange lag i Norge som spiller med fire sentralt da, og det ser man overalt. Men det med vending av spill er jo en måte å utnytte at lag står veldig kompakt og høyt på. Hvor er det rom? Det er mindre og mindre rom sentralt inni banen. Men du ser jo at lag vil jo fortsatt tre passninger inn sentralt. Og det å ha kontroll i sentrale rommene er jo fortsatt veldig viktig. Men det virker jo basert på statistikk, da, så er det liksom enda flere som løper inn bak. Det er også for å åpne opp rommet sentralt, eller å vende spill for å så komme seg forbi og inn bak. Men det å spille med fire spillere sentralt, da, med 2-6 og 2-10, det er det mange lag som gjør, også i Norge.
Ja, det har blitt mer og mer vanlig i det offensive spillet i Norge, og det er jo det folk må tenke over, da, det er uavhengig av hvilken på en måte, grunnformasjon man har, for at det er noen da som spiller 5-4-1, som da går over en 3-4-3, der man har to kanter som går inn i banen, og så har man to sentrale midtbanespillere. Det er andre som spiller 4-3-3 eller 4-5-1, som for eksempel flytter inn en kant sammen med en innløper, og dett ned med en andre. Så at uavhengig av formasjon, så ønsker man ofte å ha de her fire spillerne i en boks sentralt, for å prøve å skaffe seg et overtak inn sentralt i banen. Så det er jo noe som man så tydeligere internasjonalt for noen år siden, som har glidd mer og mer inn i norsk fotball. Så det er jo sånn at alle norske fotballtrenere, de suger jo til seg alt det er av informasjon, og så er det å klare å overføre det til egen kontekst og eget lag, som ofte kan være en utfordring, da, for at du må jo også se på hvilke ferdigheter du har kontra de lagene du ser på, for eksempel. Og det er jo kanskje der veldig mange fotballsupportere irriterer seg grønn over at man ser et lag prøv å spille som City's Guardiola, altså Guardiola-fotball på sitt beste, for at det samsvarer jo ikke med de ferdighetene som du har innad i laget, og dermed kan skje veldig, veldig dumt ut.
Vil det her si at det å være vingspiller også er blitt endret de siste årene, at det er andre krav som stilles til å være en kantspiller enn før, der nå, jeg forenker jo veldig da, men det var å komme seg ned til linja og slå inn, og så var det noen som skulle omsette det i mål. Er det her blitt väldigt mycket ändrat eller är det och ja.
Och blir det ju lite synsing också upp i detta här för det kan ju allt och svar på. Men med den formationen där och det som Guardiola för det väl också av att det ska vara nok med en kant en bred spelare och du måste ha två för att skapa ett övertal. Sånt sett så trenger du ju kan spelare verkligen som är goda emot en som kan dribbla ner till linja och slå inlägg. De trengs ju absolut, men det är ju också väldigt många kan spelare som kan komma in i banan och spela som en tier.
Mm.
Du har ju bägge typer då. Och kanske av och till så må du som kan spela göra lite forskjellig i löpa en kamp eller ifrån kamp till kamp hantera olika ting. Men du har definitivt bägge typerna och det är lika viktigt som för, kanske ännu viktigare än för att ha kan spela med X-faktor som kan skapa ny balans och utfordra och dribbla.
Okej, för lite av grunden till att jag spurt då är att du skrev åt oss att det beskåra färre mål efter inlägg i Champions League och EM. Men är det då inlägg som är tänker klassisk in på bakre stolpe eller vad ligger det?
Nej, och det är också en ting som det kan ändra sig från turnering till turnering. Mm. Och i Champions League så är det lite fler inlägg och så det går upp, lite upp och ned. Men EM och Champions League i fjol så var det färre.
Mm.
Och de flesta inläggarna som ändrar med scoring när du kommer lite in i 16 metern och står det langs bakken. Det är liksom det är de mest vanliga mål efter inlägg.
Mm.
Det är färre som blir slått när backhand inlägget till York och Cole.
Mm.
Den är inte så vanlig längre. Så du slår ett inlägg nästan från sidlinja så ska det väldigt mycket till för att det blir scoring då. Nu vill lagarna in så närmare som möjligt. Och sända liksom 45 ut längs backen helst då.
För sådana som är och som är äldre Kristoffer är ju sån ja men folk kan ju inte lägga in längre.
Nej,
men det är väl för att man övar kanske inte på det då eller det här är väldigt gammalmans tabloidisering att sån nej men det är en egenskap som är mindre prioriterat nu än för.
Ja, nej, det är en helt riktig observation och en konsekvens av måten spelare har utvecklat sig på. För det att man ju också har ju väldigt mycket statistik då, som bygger upp under. Alltså, vad är lurt att göra för att ha störst möjlig chans för att skåra? Mm. Och allerede på akademinivå så börjar man ju att jobba med det, sant? Att man prioriterar bort inläggen för att statistiskt sett så har du en mindre chans för att skåra så allerede då lägger man till sig vanan om att istället för att slå där inlägget så prövar man att spilla sig in i det som många kallar för assist zone då in i 16 metern för att så få kalla en mer en passning därför än ett gott gammaldags inlägg så det här smittar ju över och det har en effekt när unga gutter kommer upp på A-laget för exempel i Viking som jag har observerat på nært håll så sliter de med god gammaldags inläggsträning och får det att bli kvalitet över tid för de är inte vant till att toucha banan föran sig och sving den in på varje mål i fallig zone.
Mm.
Så, men det är ju spännande att se allt det går ju lite sån i cyklus av fotbollen då. Så och när folk tillpassar sig, spel motspel tillpassar sig, så blir det artigt att se om vi kan få tillbaka det igen om några år. Kan det bli Gary Neville, David Beckham samarbete mellan backhand igen, eller är den tid förbi?
Ska inte undervärdera en god inläggsfot. Du måste aldrig undervärdera. En annan ting du nämnde, Erik, vet inte om det är en trend eller hur tydligt det är, men du skrev bland annat att, att många lag gör taktiska grepp i löpet av en kamp. Att man kan på en måte det måten man starter på en kamp kan ändra sig flera gånger i löpet av ett uppgör. Är det något som dere ser flera lag gör eller vad kan du säga om det?
Det är vanskligt att måla det över tid. Det vet jag inte om det finns, men det som de gör, det som UEFA gör i Champions League är att de har en observatör nästan på varenda kamp som med en analytiker. Så Solskjær är ju där bland annat och ser kamper. Moyes har varit där, Benitez. Och så ser de vad är på något sätt spel mot spel här. Och så lagar de artiklar baserat på det. Och det som nästan alltid sker är ju det är ju en taktisk ändring. Om det är en formationsändring eller om de gör någon annan grepp då för att ändra kampbilden. Og ganske mange lag bytter formasjon i løpet av en kamp. Men det er ikke sånn at det er nøkkelen til suksess, at det er bevist at du skal bytte formasjon i løpet av en kamp. Men det er også en måte å gjøre det på. Altså når Argentina vinner VM i 2022, så er de det laget i mesterskapet som bytter formasjon oftest i løpet av en kamp. Så det var en måte å vinne VM på.
Mm.
Mens Frankrike, som var millimeter unna å vinne VM, bytter veldig lite. Men det er bare for å få opp den at det er også en mulighet da,
mm.
å være veldig fleksibel på formasjon. Men det jeg tenker, altså, uansett da, som trener, så må du evne å endre et kampbilde. Det trenger ikke være å bytte formasjon, men du er nødt til å endre om det er en helt annen spillertype, eller om at nå driter vi frispill, nå går vi lengre, eller nå må vi forsvare oss høyere. Du er nødt til å gjøre noen grep da. Og det ser man ganske store endringer i nesten alle kamper i internasjonalt da.
Stilles det større krav for de spillere om at man må kunne mer, flere ulike ting?
Altså kommunikasjon innad i en garderobe rundt det med taktikk, struktur og sånne ting er annerledes nå enn det var for 10-15 år siden. Detaljnivået på videomøter og så videre er annerledes nå enn det var for 10-15 år siden. Da er vi litt innom det at det kreves mer, men det kreves også kanskje mer av trenere og dem som på en måte leder det her da, til å være gode nok til å prioritere bort hva man velger å ikke gi av informasjon og hva man velger å ikke prioritere inn i et treningsarbeid. For det kan bli for mye. For vi må ikke miste den kreative kraften i hvert individ heller. Altså, det er en tendens til at det nesten blir overanalysert og overstrukturert, at det blir roboter. Jeg synes Tore Haugstad skrev en veldig fin artikkel på nrk.no om akkurat det her, at vi kan gå glipp av noe Ronaldinhoa og artister, fordi at allerede fra tidlig alder så er det veldig mye informasjon, veldig mye taktikk, struktur, som blir implementert i treningsarbeid og også kommunikasjon. At vi mister spillerens evne til å tenke selv og utføre og på sett og vis bare kose seg og slippe seg løs og være fri.
Ja. Jeg støtter det veldig. Og det ser man. Det er så veldig fin artikkel den til Tore Haugstad der. Og flere har snakket om det samme. Han sender til Fjørtoft, når vi husker ikke helt navnet på han. Han hadde et veldig bra intervju med Fabregas der i fjor eller forfjor, hvor han prater om det. Hvordan han som 16-åring, friheten han fikk under sin Wenger, hvordan han kunne påvirke kampbildet, føle seg fram på hva som var rett, mens han opplevde gjennom sin karriere at det ble mer og mer låst, mer og mer trenerstyrt. Og det blir veldig, altså unge trenere er taktisk skolerte, og det kan bli veldig låst, veldig taktikk tar ved fotball, på at vi skal stå sånn, og du skal stå i den zonen, og vi skal spille sånn, sånn. Mens fotball er så dynamisk og kompleks at du er nødt til å ha spillere som løser situasjoner. Så kan du kan ikke gi alle spillerne full frihet heller. Du må jo ha et spiller som tenker likt, og du vil sette opp noen situasjoner, du vil ha en tydelig spillestil. Jeg synes det er et vanskelig dilemma, og jeg tror nok den trenden er litt vei tilbake igjen, Kristoffer, i og med at mange at det blir mye snakk om det, at det har blitt for låst. Så jeg tipper at det kommer til å bli mer frihet fremover. Men det er også bare ren gjetting.
Vi skal jo ha noen lyttespørsmål. Vi kan si inn det her nå, for en søtte Ola Jegeland skriver da, apropos der, en referanse til Jostein Grindhaug er taktikk fortsatt oppskrytt. Og det får meg til å minne med på en søtte Bosse Johansson, som trente Molde i 2005, han hadde vært landslagstrener for Danmark i forkant av det, og han kom inn etter 5 kamper fordi Reidar Vågnes måtte trekke seg, og da var det sånn, ok, hvem er Bo Johansson, hva slags taktikk står du for? Og han var sånn, ja, jeg kan ha en taktikk, og så har de andre en annen taktikk, og så utligner vi hverandre omtrent. Altså han var veldig sånn avslappet til det, gi ballen til Daniel eller Magne, de kan mer fotball enn meg, var liksom hans måte å kommunisere utad på da. Så är det en fare för att man och komplicerar det för mycket, att det blir som man läser väck från en förenkling som och kan fungera väldigt så bra.
Ja, ja, det tror jag absolut. Att man kan göra det för komplicerat, ändra för mycket från kamp till kamp och fokusera allt för mycket på egen formation eller motståndarens svagheter mer än att bygga relationer. Bygga en trio som kan lösa situationer sammen på banan. Men då blir du mer sårbar om du mister de spelarna.
Mm.
Jag tror man må, det tror jag, men det tror jag handlar helt ned i som löper in på då med akademiet. Vilka spelare är det vi utvecklar?
Mm.
Man kommer inte utom att ska du lyckas i Norge och internationellt så må du ha god taktisk förståelse. Du må kunna spela i olika formationer och du må hantera ändring i løpet av en kamp. Men du må göra olika ting då, så du må läsa spillet, du må förstå, du må lösa situationer i spillet först och främst. Så formation tror jag mindre snakka om i utlandet. Jag tror det handlar mer om koncepter och principer och hur vi ska komma oss in i de olika rummen mer än vi ska spela den formation och du ska ta det löpet om du är en inre löp eller en kant.
En felles bekjent av alle oss tre, tror jeg, Elias Hagen, har også sendt et spørsmål. Er det blitt mer posisjonelt spill med ball nå enn tidligere? Også nevner han da 3-2-4-1 City-type. Personlig føler jeg at fotballen generelt har blitt mer posisjonell, og at det gjør fotballen kjedeligere. Hvor har for eksempel de kreative tierne blitt av? Kun Wirtz, som er igjen da, skriver Elias.
Ja, kun han da.
Ja, den... kan det gå da?
Men det er en nydelig spørsmål. Jeg føler jeg var inne på det i start, vel lenge. Og jeg tror han har rett til det. Og jeg tror Elias liker litt frihet. Han har kranglet litt i Rore et par ganger. Og han fikk jo litt frihet, men han vil sikkert ha full frihet. Og noen spillere kan få det, og han er en av de som bør ha det. For han er kreativ. Så hvis du har de kreative spillerne, så kan du gi dem frihet. Hvis du ikke har de, så kan det være greit å begrense litt mulighetene og tydeliggjøre det.
Hvordan er det i Viking, eller hva er det i Viking? Hvor stor grad av frihet og vær så god, her har du ballen, gjør hva du vil, og hvor mye mønster og innøvde trekk? Og... Nei, det har si noe generelt om det?
Utviklet seg til å bli mer og mer strukturert og et posisjonsspill som man har jobbet med over tid. Og så er det bare å, for å ta neste steg igjen, så må du jo få fram spisskompetansen til hver enkelt i de rollene. Da. Så det er jo forskjellige spillere som utfyller forskjellige roller, så må de få lov til å være god på dem er god på. Så det tror jeg man har truffet ganske greit med, og en av grunnene til at man har hatt suksess også de siste årene, at innenfor den strukturen så har det vært nok frihet da, til å være kreativ og god på det man er god til.
Mm. Det går litt i sånn Erik Thorberg skriver at vi har vært kanskje inne på tanker om at fotballen blir veldig lik og hva gjør det med interessen, spenningen under kamp. Er det en riktig et riktig premiss at det er blitt likt?
Jeg føler kanskje at vi er på vei inn i et sånn lite brytningspunkt, der det er noen som tør å være litt mer annerledes igjen. Typ Nottingham Forest i Premier League, som har sin måte å spille på, med lavest andel possession i ligaen, og er dritgodt å kontre, og godt strukturert i forsvarsspillet, bryter seg så mye om passninger på egen halvdel, for eksempel. Så jeg føler at man har kommet til et sånn lite punkt der, ok, vi må finne vår egen identitet, og vi driter litt i hva de andre sier og mener. Fredrikstad i fjor, for eksempel, som også gjør det veldig på sin måte her i norsk fotball, kontra å prøve å kopiere Glimt, eller hva de andre har gjort tidligere. Så vi har nok vært der, men jeg håper at vi er på vei ut av den perioden der vi får mer ulikheter som igjen skaper interesse, og som skaper diskusjon om hva som lønner seg.
Vi har noen minutter igjen, Kristoffer. Det betyr at vi tar ukens siste spalte, løkens løksuppe.
Ja, og i uka her så er det rett og slett en gratulasjon til en gjest vi hadde et par ganger i fjor. Morten Bjørlo har blitt utenlandsproff. Konjaspor spilte jo inn en fantastisk liten videosnutt der i en sånn vikinguniform og hadde noen ord på tyrkisk på en annen video jeg så, så han i gang med frieriene allerede. Men jeg synes jo at det fantastisk da, at en spiller som for litt over et år siden ikke fikk lov til å være med Rosenborg på treningsleir, nå har blitt solgt for en del millioner ut av landet, så det snur veldig fort i fotball, og da er det jo kanskje håp da, for Nicolas Valstad, så jeg som ikke fikk være med Haugesund på treningsleir nå. Haugesund og Grindhaug klarte jo nå å kalle det for en det var ikke treningsleir, det kampleir. Så dermed så var det helt berettiget at han ikke skulle få være med under kontrakt og alt. Nei, så det var bare spillere som de ansov og kjempet om en plass i førsteelveren som fikk være med der. Syltynt fra Haugesund. Katastrofal personalbehandling, men det er meg ut alene om det i tilfellet i Eliteserien. Jeg skjønner ut hvor vanskelig kan det være. Altså Nicolas Valstad er drit i om han er aktuell for elveren eller ikke. Det får de finne ut selv. Men det må da ikke være noe gærlig å ta med han på en treningsleir. Si til han at kanskje er du litt unna, men stå på trening, så får vi se hvor du ligger i løpet etterpå. Hvorfor skal man klar gang på gang i forskjellige norske klubber og lage saker ut av sånne ting som det her, og ikke være bedre på? Nå er det sikkert flere sider enn saken her, men jeg synes at å sette seg i sånne situasjoner er så unødvendig. Det må jo bare være smart nok i hvert fall til å tilby en plass til å være med, og så eventuelt si sånn at hvis du skal finne en annen klubb, så er det kanskje bedre at du er på Østlandet, bla bla bla. Men siden det gikk med Bjørlo, så Valstad, stå på. Plutselig så om et år så er det du som er fra å bli nekta tur på treningsleir til å være på vei til det store utlandet.
Bra. Vi krysser fingrene for at det blir Tyrkia på Valstad. Da kommer det garantert en ny sånn viking-video, for det gjør det jo alltid når en nordmann kommer til tyrkisk serie. Da er det pels og hjelm og sverd.
Ja, de elsker. De elsker jo nordmenn borti.
Nei, men det er bra. Jeg tror vi runder av der den gangen her. Veldig hyggelig at du var med, Dr. Kjønø. Det setter vi pris på. Vi snakkes jo igjen om et par-tre år når pendelen har begynt å svinge andre veien igjen.
Yes.
Bra. Hyggelig at du var med, og Kristoffer. Takk for at dere har hørt på, dere har gjort det, og dere som har sett på. Og så høres vi igjen om en uke.